Malia que o tempo non nos está a acompañar nas últimas xornadas, imos a chegarnos a todos nos dos areais para coñecer cal é o seu estado. Dende hai tres anos, a Degan desenvolveu unhas xornadas de limpeza de praias que nos dá unha idea de cal é a súa situación e tamén pois tenta concienciar a cidadanía da importancia de mantelas limpas. Para falar deste tema, temos conosco a Lucía Parente. Moi boa tarde, Lucía.
Hola, boa tarde.
Dende a Asociación para a Defensa de Galicia vendes desenvolvendo estas campañas nos últimos anos, que o que vos estades atopando nesas xornadas de limpeza?
Pois a verdade é que nos atopamos de todo, non? Cando tanta xente se moviliza para limpar tantas praias durante pouco tempo, pois te das de conta da cantidade de lixo que rematan os océanos cada día, non? Ben, é certo que moito do lixo que se atopa nas praias non é lixo que a xente tire mesmamente na praia, sino lixo que está nos mares e pouco a pouco vai chegando coas correntes os areais, non? E aí, bueno, pois cando te das de conta da cantidade de plásticos, que na maioría son plásticos que producimos e que consumimos diariamente, non?
Falabas de plásticos, pero supomos que moitos outros materiais neses kilos e kilos de lixo que recollestes na última desas xornadas, cal é a orixe? Xa apuntabas que na maior parte dos casos pois chega polas mareas, pero como chegan a mar?
Bueno, pois calculase que aproximadamente só o 20% do lixo que se atopa nos mares ven do mar. Isto quero dicir que ese 20% pois diría pois de nuestra pesqueira ou de, bueno, de industria ou de actividades que directamente se realicen no mar. Eso quere dicir pois que 80, non, o resto 80% o resto do lixo que nos atopamos tanto nos océanos como nas praias pois ven de terra. Isto pois si o analizamos un pouco podemos atopar pois diferentes causas que son pois as que dan lugar a este problema, non? En principio, o que nós sempre alegamos pois é a insostibilidade deste modelo de consumo e de producción que temos hoxe en día, non? E a cantidade de lixo que se produce e que se tira, e que normalmente se tira por unha mala xestión tamén deste lixo en terra, pense xa polos ríos, pense xa polos sistemas de desaugues, polos inodoros das nosas casas ou polas alcantarillas da cidade, pois lamentablemente acaba rematando pois nas praias, nos océanos e finalmente o mar o devolve, non? Ou nos devolve unha parte dese lixo para darnos un pequeno aviso de que algo vai mal.
De todos eses centos de kilos de lixo que recollestes nesas xornadas, que tipo de obxectos son os máis preocupantes?
Bueno, realmente o que máis se recolle, digamos, é o lixo grande, non? Pois o máis chamativo moitas veces é o lixo que ten orixe pesqueira, non? Pois cordas, aquí en Galicia pois atopan moitos restos de bateas, dos material que se emprega nas bateas. Uh-huh. Tamén se atopan moitas bollas e bueno, despois pois lixo doméstico como poden ser pois un montón de envoltorios, de botellas, bueno, este ano hasta atoparon pois unha bombona, bueno, a xente é increíble a cantidade de cousas diferentes que podes atopar, pero eu, dende o meu punto de vista, o máis importante pois lamentablemente o lixo que non se ve, non? O lixo máis pequeno, o lixo que está o plástico se acaba desfacendo en pedazos máis pequenos e que ese lixo normalmente non se recolle e tanto pode estar pois na area que moitas veces pois agora que, bueno, cando veña bo tempo e nos temos as toallas pois estamos a ver pequenos pedazos de plástico que están ali na area, non? Eso nin se recolle normalmente nas limpezas de praia manuais nin se suele recoller pois para as cribadoras tampouco das limpezas mecanizadas, non? E ese lixo pois é moi prejudicial porque hai moitos organismos que se acaban que o acaban inxerindo, non? Porque está flotando no mar e o acaban inxerindo, bueno, e iso será a súa morte tanto por inxerir estes pequenos como tamén outro dos máis daniños, como poden ser as bolsas de plástico.
Importantes repercusións as que teñen os plásticos e os obxetos deste material nos ecosistemas, tamén no medio mariño, sobre todo en todas esas especies que viven no mar. Pero como podemos atallar esta problemática? Existe algún medio, algún tipo de medida que se está poñendo en marcha a través das administracións para atallar este problema dos residuos?
Pois eu creo que son moi pequenas ou moi insignificantes as medidas que se poden levar a cabo, o sea, que se están levando a cabo, sin embargo, poderían ser moi sinxelas para obter unhos resultados pois importantes neste aspecto. Nós sempre incidimos que o máis importante é que a xente se dede conta de que o problema do lixo nas praias ou o problema do lixo nos océanos é o noso problema, non? A cantidade de plástico que consumimos cada día. Ben, é certo que nós podemos reducir ese consumo de plástico, pois comprando papel, utilizando bolsas de tea, comprando envases de cristal. Bueno, esas medidas, non, de reducir a nosa pegada de plástico día a día. Obviamente, o ideal sería que as administracións promoveran esta reducción da pegada de plástico, como acontece en algúns países ou cidades do mundo onde, pois, hoxe en día están prohibidas as botellas de plástico, como, por exemplo, pasa en Chicago, ou países que prohíben todas as bolsas de plástico. Ainda que a xente se chocar moito, non é tan complicado. E unha vez nos acostumamos, pois seremos capaces de vivir nunha sociedade con menos plástico, non sin plástico, porque digamos que eso a día de hoxe é totalmente imposible, pero sí con menos, non? Por reducir que ese plástico pues tamén acabe nos océanos.
A concienciación supoño que será un punto fundamental para facer que todos nos pudise reduzamos esa cantidade de plásticos e de obxetos que empregamos a cotío. Supoño que tamén estes últimos anos se notaría unha maior concienciación en esas campañas que estades desenvolvendo, maior xente, non, que se apunta.
A verdade é que sí, nos sorprende, porque na que nos celebramos estas limpezas en xuño, celebrando o Día dos Océanos, os dous últimos anos tuvemos unhos días horribles de chuvia e de mal tempo. E ainda así, pues, moita xente acudiu nestas xornadas de limpeza de praias. Máis de 600 persoas participaron este ano, ¿no? Colectivos de todo tipo, en concellos de toda Galicia, o que, bueno, a nos, pois nos fai sentir moi orgullosos e lle damos as agradecemos enormemente pois a súa participación. E bueno, gracias a eles se fai eco desta actividade, desta problemática, gracias a eles pois a sociedade se van concienciando, non, pouco a pouco, que é o objetivo tamén.
E falando de areais, da súa calidade, non podemos deixar de falar tamén das bandeiras azuis. Que é o que se valora con estes distintivos que outorga cada ano a Asociación de Educación Ambiental e de Consumidores?
Bueno, pois a verdade é que as bandeiras azuis, en la que parezan que é un distintivo moi importante, valoran máis o que son os servicios e o acceso ás praias como, que nós máis valoramos, non? Para nós é máis importante que unha praia este ben conservada, que o seu ecosistema dunar este ben conservada, que a xente non altere este ecosistema ou respete, non pisando as dunas ou non poñendo as toallas nese sitio, máis que, pois, como digo, as características que as bandeiras azuis promoven. E ás veces, praias que son pois para nós impresionantes e teñen un valor ecolóxico pois moi estable, ou ás veces están ameazadas por acceso aos coches, por acceso a cans, que moitas veces pois poden ser prexudiciais para algunhas comunidades de aves protegidas, e sin embargo pois as bandeiras azuis non contemplan eses pois os beneficios ou esas ameazas que poden ter os ecosistemas. Por iso, moitas veces casi máis importante é comprobar se si as praias son espazos protegidos dentro da rede Natura 2000, se son lugares de interese comunitario, son zonas de especial protección para as aves, non? Para nos iso é máis importante e nos dá unha información moito máis fiable do valor ecolóxico dos areais.
Porque é certo tamén que este tipo de distintivos tamén pode ter as súas consecuencias perniciosas, sobre todo naqueles areais pois menos coñecidos, máis salvaxes, porque tamén fará que a súa difusión sea maior e que se chegue moita máis xente, non?
Sí.
Pois, falando de areais, así estamos hoxe neste espazo Outro Mundo é Posible. Moitísimas grazas, Lucía Parente, dende Adega, por achegarnos un pouquiño máis esta cuestión, esas limpezas que estivestes desenvolvendo nos últimos tempos.
Bueno, pois, moitas gracias a vos tamén polo vos interese. Pues...